Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1 октябрдагы кечки уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден бери биринчи жолу кыргыз бийлиги менен Центра Gold компаниясы Женевада сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.
Булар көбүнчө коррупцияга мындай басым кылат го дейт. Бирок күтүп туруш керек, эми Канададан информация сурап чыктан караш керек да.
Бишкектеги маршруттук микроавтобустун айдоочусу коляскачаны эне баланы салбай кеткен окуя коомдук транспорттогу дискриминация темасын козгоп койду.
Токтотосуң, алыс жактан элечи анан балдарыңды алып, сумкаңды алып, даярданкы чакты эле машка өтүп кетиш деле мүмкүн.
Грузиянын Бозгундагы мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын билдирип жатат, бирок грузин полициясы муну четке кагууда.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тобокелдикке салдым. Силерден бир нерсени гана күтөм: шайлоого баргыла.
Алдыда ошондой эле 14 жылдан бери Бишкектеги жайма базарга чыккан 89 жаштагы Александра Ким 1 октябрь карылар күнүн эмне үчүн күтөрүн, аз пенсиясына кантип жан сактап жатканды айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр адаттагыдай эле соңку жаңылыктар, сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын саны 1 октябрга карата 63 жетти. Жаңы арыз тапшыргандардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев, адвокат Канат Хасанов жана башкалар бар. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу ниетин билдиргендерден арыздар 13 октябрга, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Бир талапкер бир округдан гана каттала алат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54 партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланат. Боршайкомго 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз тапшырган. Казакстандын баш калаасы Нур Султанда 1 октябрда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылып акцияга чыккан 8 адамды полиция кармап кетти. Деди акциянын катышуучуларынын бири полиция кармап кетер алдында. Тартип коргоочулар акциянын катышуучуларын кандай себеп менен кармап кайда алып баратышканын түшүндүрүшкөн жок. Туугандары Шинжаңда негизсиз кармалып жатканын айткандар буга чейин 200 күн Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына чыгышкан. Бул убакыт ичинде кытайлык дипломаттардын бири да алар менен жолуккан эмес. Расмий Бейжин билдиргендей, нааразылыкка чыгып жаткандардын Шинжаңдагы туугандары мамлекеттин мыйзамдарын бузганы үчүн жазасын өтөп жатышат. Эл аралык уюмдар бир нече жылдан бери Кытайда 100 миңдеген мусулмандар, анын ичинде уйгур, казак жана кыргыздар саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып, ар кандай кыйноолорго дуушар болуп жатышканын билдирип келет. Бейжин мындай дооматтарды четке кагып, ал жайларды кесиптик билимге үйрөтүүчү борборлор деп атап жүрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда өрттөлүп, талкаланган үйлөрдүн толук калыбына келтирилбей, курулушу кечеңдеп жатканын 1 октябрда сынга алды. Бул тууралуу ал чек арадагы куралдуу жаңжалда жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңейтилген кеңешмесинде билдирди. Ал ошондой эле куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлерге каражат бөлүүнү да тездетүүнү тапшырганын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Быйыл апрель айынын соңундагы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу кагылышта күйүп кеткен жана талкаланган Баткен районундагы үйлөрдүн курулушу толук бүтө элек. Жергиликтүү тургундар көпчүлүк үйлөрдүн 50% курулушу да бүтө электигин айтышууда. Чек арага жакын айылдардын айрым тургундары чатырда жашап жатышат. Апрель айынын этегинде болгон жаңжалда Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Эки өлкө бул үчүн бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Полиция Эквадор түрмөсүндөгү 118 адамдын өмүрүн алган тополоңдон кийин көзөмөл калыбына келтирилгенин билдирди. Түрмө администрациясынын маалыматына ылайык 86 киши жарадар болгон. Алардын бир нечесинин абалы оор. Улуттук прокуратура билдиргендей, 6 адамдын башы кесилген. Жакындарынын сөөгүн алып кетүүгө 100 адам топтолду. Тополоң Гуяякил шаарындагы түрмөдө 28 сентябрда тутанган. Жергиликтүү маалымат агенттиктери жазгандай, түрмөдөгү топтун мүчөлөрү лидеринин туулган күнүн белгилеп жатып, жабык жайларды алар көзөмөлдөй турганын айтып мактанышкан. Бул сөздөр башка топтун мүчөлөрүнүн кыжырын келтирген. Тополонго катышкандар түрмөнүн ичинде, биз аларда курал бар экенин билебиз, алардын куралдарын издөөнү улантабыз, деди полиция башчысы Таня Варелла. Тартипти орнотууга 900 аскер тартылды, операция маалында 2 офицер жабыркады. Бишкек шаарынын Ленин райондук администрациясы бул аймактагы көп жыл бирге түтүн булаткан түгөйлөргө борбордогу бакыт үргөөсүндө атайын салтанат уюштурду. Жакут той үйлөнгөнүнө 60 жыл болгон 2 жуп, алтын той баш кошконуна 50 жыл болгон 14 жуп салтанаттуу түрдө нике каттоочу китептерге кол коюп, бакыт үргөөсүндө жакындары менен сүрөткө түштү. Бул иш-чара 1 октябрь каралар күнүнө карата уюштурулганын мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 60 жаштан улуу адамдар жалпы калктын 8% түзөт.
Ооба, бул темага алдыда дагы кененирээк токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 1-4 октябрь күндөрү өлкөдө аба ырайы туруксуз болот. Мезгил мезгилинен жаан жаайт, тоо этектеринде кар айланышы мүмкүн. 2-3 октябрда кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы ыктымал, айрым жерлерде катуу шамал да болот экен. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Талас облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Баткен Ош Жалал Абад облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 3-5, күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус, нөлдөн жогору болмокчу. Ошентип, Кыргызстандын расмий делегациясы менен Центра Голд компаниясынын жетекчилеринин Женева шаарындагы сүйлөшүүсүнүн биринчи баскыч аяктады. Анын жыйынтыктары ийгиликтүү болгону маалымдалды. Бирок тараптар кандай келишимге жетишкени белгисиз. Центра иштеткен кумторгенин коррупцияга барган жана экологияга зыян келтирген деген негизде кыргыз өкмөтү быйыл майда өзүнө алган канадалык компания болсо сотко кайрылган эле. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Швейцариянын Женева шаарында өтүп жаткан сүйлөшүүгө Центра Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Пери баштаган топ, ал эми Кыргызстандын атынан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген топ катышууда. Кыргызстандын делегациясында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров, кумтөргенине тыштан башкаруучу болуп бекиген Теңиз Бөлтүрүк, башкы прокурор Курманкул Золушев жана башка адистер да бар. Сүйлөшүүлөр 2 күн, 29-30 сентябрь күндөрү жүрдү. Бирок аталган топтогу саясатчылардын эч кимиси азыр анын мазмуну жана жетишилген нерселер тууралуу билдирүү жасаша элек. Азаттык ушул эле сүйлөшүүгө катышкан ишенимдүү булактан маалымат алды. Ал жыйынтык тууралуу учкай мындай кабар берди.
Биздин Центра Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрүбүздүн биринчи раунду ийгиликтүү аяктады. Эки тарап сүйлөшүү столуна отуруп, бири бирине нааразычылыктарын ачык айтышты. Тараптар сүйлөшүүнүн маңызын, детальдарын, позицияларын ачыктай албагандыктан сүйлөшүүнүн жыйынтыгына канааттанганыбызды гана билдире алабыз. Кыргызстандын мамлекеттик делегациясы улуттук кызыкчылыкты коргоодо өз позициясында бекем турду. Сүйлөшүүлөр дагы уланат.
Ташиев менен Жапаров баштаган делегация кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени тууралуу маалымат 27 сентябрда тараган. Анда бул тагдыр чечүүчү сүйлөшүү болору кабарланган эле. Азаттык Сентерра Голд компаниясынын маалымат кызматы менен байланышкан учурда мекеме азырынча сүйлөшүү боюнча комментарий бере албай турганын билдирди. Кумтөргенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Сентерра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Жогорку Кеңеш Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Кумтөр Голд компаниясына ээлик кылган канадалык Сентерра Голд бул айыптоолорго макул болбой, кыргыз өкмөтүн Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Эки тараптын соңку диалогу так ошол соттук талашты тынчтык жолу менен чечүү аргасы болуп жатат. Анткени Сентерра чыр башталгандан бери эле кепке келүүгө даяр экенин, бирок Кыргызстандын бийлиги эшик ачпай жатканын билдирип келген. Быйыл 10 августта телефон аркылуу конференцияда Сентерра Голд компаниясынын президенти Скотт Пери мындай деген болчу.
Биз буга чейин айтканыбыздай, биз мурда кылып келгендей эле кыргыз бийлиги менен конструктивдүү диалогко барууну туура көрөбүз. Бирок кыргыз бийлиги байланышуудан баш тарта берсе, биз мүлкүбүздү жана акционерлерибиздин кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзамдык чараларды көрүүнү уланта беребиз.
Кыргызстан кумтөрдү өзүнө алгандан кийин кенге байланыштуу иликтөөлөрдү да баштаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кен жаңы уюшулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин баардыгын изилдеп жатат. Алар боюнча мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев баштаган экс-премьер-министр, экс-депутат жана башка ондогон кишилерге айып тагылган. Аналитик жана публицист Рыскелди Сатке Кыргызстан тарап так ушул кылмыш иштериндеги фактыларды Сентера менен сүйлөшүүлөрдө бетке кармады деп эсептейт.
Жума сайын эле бир коррупция иши чыгып калып атат. Булар көбүнчө коррупцияга мындай басым кылат го дейм. Ошондой эле божомол бар да, бирок күтүп туруш керек эмне болгондон соң алар чыгарганда эмканадан информация сурашактан караш керек да.
Арине, кум төр ишине байланыштуу кылмыш иши анын алкагында жаңырган чоң билдирүүлөр жана андагы жогорку аткаминерлердин ири тобуна коюлган айыптар эл аралык соттошууларда далилдик база катары колдонулары айтылып жаткан. Кыргызстандын бийлиги өзү деле кен мамлекетке биротоло алынганын, аны эми өзү иштетэрин ачык айтып бир позицияда тургандай болгон. Бирок кайра сүйлөшүүлөргө барганы түрдүү жоромолдорду жаратты. Депутат Рыскелди Момбековдун пикирине орун берели.
Жашыруун элге эч нерсени айтпай кетип калганын өзүндө бир мандем бар. Экинчиден мендеги маалыматтар боюнча сүйлөшүүгө демилге кыргыз тараптан болгон. Бул деген артка чегинүүгө бараткандан кабар берет.
Кийин тармагындагы адистер кумтөргө байланыштуу талашты чечүү эки сценарий менен уланаарын болголоп жатышкан. Анын биринчиси сүйлөшүү, экинчиси соттошуу болчу. Үчүнчү жол кенди биротоло унутташтыруу же келишимдердин баарын жокко чыгаруу болушу мүмкүн эле. Бирок анын аягы да соттошуу менен бүтмөк. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкек шаарында коляскачанын эне баланы салбай койгон 203 маршруттук микроавтобустун айдоочусуна айып пул салынып, жумуштан айдалды. Аталган маршруттук каттамда тейлеген фермага дагы айып пул салынды. Бул окуя коомчулукта балдарга жана аялдарга карата дискриминация бар экенин, аларга шарт түзүлбөгөнүн ачык көрсөтгөн окуя катары дагы бааланып жатат. Деги эле Кыргызстанда коомдук жай жана транспортто эне балага канчалык шарт түзүлгөн жана мамиле кандай? Бул суроолорго кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеп көрдү.
Борбор калада коляскасы менен 203 маршруттук таксиге отурууга аракет кылган эне баланы айдоочусу жулкулдатып түртүп машинеге салбай койгон окуя коомчулуктун талкуусунан чөлөк. 1-октябрда ал маршруткан айдоочусуна бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 11,500 сом, ал эми каттамды тейлеген фирмага 13,000 сом айып пул салынды. 30-октябрда бул окуянын видеосу социалдык тармактарда тарап, коомчулуктун сынынан кийин айдоочу иштен айдалган. Бишкек мэриясы коомдук транспорттун айдоочуларына кайрылып, жүргүнчүлөргө сый мамиле кылууга, жол эрежесин сактап, машиненин ичин таза алып жүрүүгө чакырып, болбосо чара көрүлөрүн эскертти. Учурда шаардык бийлик айдоочунун орой мамилесине туш болгон келинди издеп жатат. 1-октябрда Бишкек мэриясында жыйын өтүп, жүргүнчү ташыган транспортко көзөмөл күчөтүлөрү айтылды. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын басмы сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева кабарлады.
Бул тек гана маршруттук таксилерди, маршруттук бустар боюнча эмес, жалпы эле коомдук транспортто, анын ичинде Бишкек шаардык троллейбус башкармалыгынын дагы базасында дагы кызматкерлер арасында атайын жыйын өткөрүлүп, ошол жерден жүргүнчүлөрдү ташуу маданиятында айдоочулар арасында дагы көзөмөлдү күчөтүү боюнча тапшырма берилди.
30-октябрда Бишкек милициясы эне баланын салбай кеткен 37 жаштагы айдоочуну аныктап, факт боюнча кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Шаар тургуну Айгүл келинди салбай кеткен маршруткан окуясына таң калган деле жок. Бир баласын бала бакча, кийинкисин мектепке жеткирген эне коомдук транспорттун айдоочуларынын орой мамилесине көп эле туш болот. Айгүл мындай учурда ошол жердегилердин кайдыгер мамилесин белгилеп, коомдо эне баланы басмырлоо кадимки көрүнүш болуп калганына нааразы.
Кээде болот, токтотосуң, алыс жактан элечи, анан балдарыңды алып, сумкаңды алып, даярданкы чакты эле маршрутка өтүп кетиши деле мүмкүн да. Анан айдоочулар эрежени бузуп катуу айдашат, тормосо да катуу беришет. Колунда кичинекей бала болсо, жаныңда дагы ээрчиген балаң болсо өтө эле кыйын да мисалы үчүн. Башка жерлерде деле балаң ыйлап калса же бир аз тентек кылса, элдеримде жаман көзү менен карашып, эмне баласын алып келген же эмне баласы тентек экен.
Чынында Бишкекте балалуу аялды маршруттук таксиге салбай кеткен чыр алгачкы жолу болуп жаткан жок. Буга чейин эне бала эмес, окуучуларды, карларды дагы салбай койгон учурлардын видеосу социалдык тармактарда тараган. Акыркы окуяда айдоочу милицияга кармалгандан кийин коомчулуктан кечирим сурап, өзүнүн мындай кадамын түшүндүргөнгө аракет кылды. Айдоочунун милицияга айтып бергенине караганда, анын тажрыйбасында коляска менен түшкөн келин башка жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратып, көйгөй жаралган. Андыктан жанында активист Перизат Саидбурхан шаар бийлигинин айдоочу менен фирманы жазалап, көйгөйдү чечүү мүмкүн эмес экенин белгилейт. Активист чоң калада коомдук транспорт маселеси жолго коюлмайынча мындай көрүнүш азайбайт деген пикирде.
Ушундай мода болуп калбады, видеого тартып алса ошол маселе чечилет. А бирок маселе деген ал маршрутка киргизбей койгон киргизгенден эмес, менин оюмча бул ошо коомдук транспорттун жеткиликтүү эместигине да аялдарга, балдарга мисалы макул тиги баласы менен келип турап айым майыптарга кандай болот, ошол сыяктуу эле маселелер көп да. Коомдук транспорттун өзүм өнүктүрүп чечмейинче андай маселелер боло берет менин оюмча.
Социолог Самар Сыргабаев коомдук жайдагы адамдардын чырдашкан учурларынын көбөйүшүн эл арасындагы агрессиянын күчөгөнү менен байланыштырат. Социолог коомдогу агрессиянын күч алышын мындай түшүндүрдү.
Баардык эле коомдук жайларда ушу адамдардын коммуникациясы бири менен байланышкан жайларда конфликттер абдан көп, агрессиянын деңгээли абдан жогору азыр. Муну ошол пандемияга байланыштырсак, элдин азыр экономикалык абалы абдан начарлады. Мунун баары сөзсүз түрдө агрессияны пайда кылат да азыр.
Айрыкча акыркы 5 жылда Бишкекте коомдук транспорт маселеси курч бойдон кала берүүдө. Шаар бийлиги баардык шарты менен автобус, троллейбус көбөйтүлөрүн убада кылып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алда жаңырган тема боюнча ой пикириңиз пайда болсо, азаттык чекит орг сайтыбызга кирип, тиешелүү макаланын алдына комментарий калтырсаңыз болот. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдардан катышуу ниетин билдирип, арыз тапшыргандардын саны 1-октябрга карата 63 жетти. Жаңы арыз тапшыргандардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев, адвокат Канат Хасанов жана башкалар бар. Казакстандын баш кылаасы Нур Султанда 1-октябрда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылып акцияга чыккан 8 адамды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулар акциянын катышуучуларын андай себеп менен кармаганын түшүндүрүшкөн жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда өрттөлүп талкаланган үйлөрдүн толук калыбына келтирилбей курулушу кечеңдеп жатканын 1-октябрда сынга алды. Полиция Эквадор түрмөсүндөгү 118 адамдын өмүрүн алган тополондон кийин көзөмөл калыбына келтирилгенин билдирди. Түрмө администрациясынын маалыматына ылайык 86 киши жарадар болгон. Алдапта Бишкек шаарынын Ленин райондук администрациясы бул аймактагы көп жыл бирге түтүн булаткан түгөйлөргө борбордогу бакыт өргөсүндө атайын салтанат уюштурдум. Бул жана башка жаңылыктар орус тилинде да бар экенин эстер салабыз. Биздин орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Постсоветтик чөлкөмдүн көңүлүн бурган жаңылыкка токтолсок, деги эле дүйнөнүн көңүлүн бурган. Грузиянын бозгунда жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын жарыялады. Бирок грузин полициясы саясатчы чек арадан өтпөгөнүн билдирип жатат. Ага чейин грузин бийлиги Саакашвилиге сот өкүмү чыкканын эске салып, эгер ал кайтып келсе дароо камакка алынарын эскерткен. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Украинада жашап жүргөн Михаил Саакашвили Грузияга кайтып келгенин 1-октябрда Facebook аркылуу жарыялады. Ал социалдык түйүнгө жүктөгөн бул видео кайрылуусунда Кара деңиздин боюндагы Батуми шаарында жүргөнүн белгилеп, элди 2-октябрда Грузияда өтүүчү жергиликтүү шайлоолордо өзүнүн Бириккен Улуттук Кыймыл аттуу партиясын колдоого шайлоонун эртеси жүрүшкө чыгууга чакырды.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тобокелдикке салдым. Силерден бир нерсени гана күтөм: шайлоого баргыла, коркпогула, кол шилтебегиле, баары жакшы болот,
деди Саакашвили. Деги менен бозгундагы саясатчынын кайтып келгенин грузин бийлиги ырастай элек. Грузиянын ички иштер министрлиги Саакашвили чек арадан өтпөгөнүн билдирди. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Ираклий Кабахидзе Саакашвили Грузияга келбегенин, болгону шайлоонун алдында элдин көңүлүн буруп жатканын айтты. Саакашвили Грузияда эмес, ал Маскарапоз. Бул ырасталды, деди Кобахидзе. Ошентсе да айрымдар саясатчынын видеосунан Батумидеги айрым имараттар көрүнгөнүн айтып жатышат. Саакашвили Грузияга кайтып барарын 3 күн мурдагы видео кайрылуусунда билдирген. Бирок анда саясатчы Грузияга 2 октябрдын кечинде барарын айткан болчу.
Грузиянын тагдыры чечилип жатат. Грузиянын келечеги сыноо алдында турат. Ошондуктан мен силер менен бирге болуу, силердин эркиңерди коргоо жана Грузияны коргоого аралашуу үчүн 2 октябрдын кечине билет алдым.
Аны улай Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарибашвили, эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынарын эскерткен.
Саакашвилинин буту биздин жерге тиер менен ал кармалат жана түрмөгө жөнөтүлөт. Саакашвили сыртынан абака кесилген, ал түрмөдө отурууга татыктуу,
деп билдирген Гарибашвили. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутаттын сабалганын жаап жашырган деп айыпталып 2018 жылдын июнь айында 6 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары менен өзөп келет. Грузияда өткөн жылдагы парламенттик шайлоодон бери бийликтеги грузин кыялы партиясы менен Саакашвили колдоо көрсөткөн оппозициянын ортосунда чыңалуу өкүм сүрүп жатат. Оппозиция былтыркы шайлоо бурмаланганын билдирсе, бийлик мындай айыптоолорду четке каккан. Быйыл 53 жашка толгон Михаил Саакашвили 2003 жылы Грузияда Роза ынкылабынан кийин бийликке келген. Ал 2013 жылы грузин президенттигинен кетип Евромайдан окуяларынан кийин Украинага келген жана бир нече убакытка Одесса облусунун губернатору болуп иштеген. Кийин мурдагы Украин президенти Петро Порошенконун бийлиги менен келише албай калып, Украинанын жарандыгынан ажыраган. Украинада президент Владимир Зеленский кызматка киришкенден кийин Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берген.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын тиркемесинен азаттыктын кечки таңкы уктурларын түз эфирде уксаңыз болот. Же болбосо убактыңыз болбой угалбай калсаңыз, каалаган учурда радиолор деген бөлүмгө кирип, радиодогу жаңылыктарды билип турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. 1 октябрь карыялардын эл аралык күнү. 89 жаштагы Александра Ким пенсияга чыккандан бери Бишкектеги жайма базарга чыгат. Өмүр бою медицина тармагында иштеген аял 7800 сом пенсия алат. Ушундан улам акчасын үнөмдөп жашап, талыкпай иштегенге дагы көнгөн экен. Александра Ким 1 октябрды жыл сайын майрамга берилчү 1500 сом үчүн күтөрүн айтып берди. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова каарманыбыздын бир күнүн баяндап бермекчи.
Бул Бишкектин жогорку бөлүгүндө жайгашкан жайма базар. Мында Александра Ким өңдүү байбиче карыялар жол чекесинде буюм тайымын сатып отурушат.
14 лет стою. То там, то там, то там, там гонят.
14 жылдан бери ушул жерде отурам. Бир жерден айдаса экинчи жакка, ал жерден кууса дагы башка жакка чыгып иштеп келем. Бул жерден азырынча эч ким айдай элек, ошого шүгүр кылып отурам.
90 жашы барып калган соодагер апаны мындагылар жакшы таанышат. Александра Ким кесүү боюнча мед кызматкер. Ал пенсияга чыкканга чейин эле кошумча иш катары соода менен алектенип келгенин айтат.
Работала медсестрой. Между дежурствами.
Ооруканада медайым болуп жүргөн кезде эле ара чолодо соодага чыга калчумун. Айлыгым аз. 2 баламды кийинтип курсагын тойгузуш керек эле да. Азыр эми иштебей отура турган курагым. Балдарым да үйдө отур деп көп урушат. Бирок алар өздөрү деле карады. Улуусу 70, кичүүсү да 70 жакындап калды.
Старшым уже 7-й десяток. И младшему 7-й десяток. На свежем воздухе, с людьми общаюсь. Пробую, вот моя предподружка. Тоже сидит, ей тоже 80 с лишним лет.
Вы здесь тоже рядом торгуете, да?
Анын үстүнө таза абада эл менен сүйлөшүп, алаксылып отурасың. Мына курбум да ушул жерде иштейт. Мунун жашы да 80 өттү. Үйдө жатып алсак болмок беле. Эч кимдин көзүн карабай иштегим келет.
Жайма базардагы иш аба ырайынан көз каранды. Күн сууктап калганда карыялардын иши да эртеле аяктайт.
3 человека взвешивалось и все.
30?
Ага, 30 сомов. Больше не заработала сегодня.
Бүгүн эртеден кечке отуруп 30 сом эле таптым. 3 адам таразага түштү, болду. Бизде негизи колдонулган буюм, кийимге талап деле жок. Булардын баары ары бери өткөн бейтааныш эле адамдар алып келип берет. Кечээ бир аял бут кийим таштап кетти. Болбосо менде кайдагы товар?
Товарды жыйнап, аны эми үйгө жеткирүү өзүнчө бир түйшүк. Александра Кимдин үйү ишинен анча алыс эмес. Бирок ушунча жүк менен жалгыз жөө же коомдук транспорт менен жетүү мүмкүн эмес.
На такси все время.
Такси менен эжеткенге туура келет. Бир кезде араба сүйрүп жүрчелем. Азыр эми ташыш оор.
Когда-то я в церковь ходила, я сейчас не могу, ноги болят у меня.
Маршрутум үй жана жайма базар болду. Мурда коомдук транспортка түшүп чиркөөгө барчумун. Акыркы жылдары эч жака чыкпай калдым.
Квартира, так что никуда не выхожу.
Байбичени жардамчылары короодогу жаш балдар. Чаар баштыктарда атта ушул жеткинчектер үйдүн босогосуна чейин сүйрөп барышат.
Жалгыз эле жашайм. Балдарым өз алдынча турушат. Аларга жүгүмдү деле арткым келбейт.
Пускай с вами живут.
Александра Кимдин жолдошу 30 жыл мурда каза болгон. Ал чакан үйүндө электр жарыгы, суу, азык түлүктү үнөмдөп колдонорун айтат.
Все сама делаю, никому ничего не делается.
Тамак аштын баарын өзүм жасайм. Азыр силерге куймакты жылытып берейин. Базарга азык түлүк алганы аптасына бир барам. Ана минтип азаздан жасап жей берем. Жолдошум тирүү кезде ал каалаган тамактарды жасачу элем. Азыр эми өзүмө жеткидей. Жаккан нерселерди даярдап коём.
Я хочу. Поэтому вот это моя семья. Мужа уже здесь не было. Это внучки и правнучки, внуки.
Мына менин үй бүлөм. Эки уулум, 14 неберем, 5 чөбөрөм бар. Бул үйүмдө 14 жылдан бери жашап жатам. Минтип күзгүгө каранып, тырмактарымды боёп, өзүмө күн табам.
Я ногти крашу, всё делаю.
Александра Ким жолдошу экөө 1962 жылы Казакстандан Кыргызстанга көчүп келишкен. Ал өмүр бою Бишкектеги бейтапканаларда, республикалык жана балдар ооруканаларында мед кызматкери болуп, пенсияга чыккан экен.
Пенсию и еще мы реабилитацию получаем. Это Россия нам дает, выделяет, потому что они...
Пенсиядан тышкары ай сайын бизге Орусиядан 1500 сом кенемте пул төлөнөт. Корей ассоциациясы бизди мажбурлап өлкөдөн чыгарган үчүн Орусия акча төлөп беришин талап кылып максатына жеткен. Пенсиям 7800 сом. Ал бир айлык жашоого жетет беле. 4000 сомдон ашыгырагын эле дары-дармекке жумшайм. Андан тышкары коммуналдык кызматтардын төлөмдөрү бар. Балдарды деле кыйнай бербейин деп иштеп жатпаймбы? Пенсияны жыл сайын көтөрөбүз деп 100-200 сом кошушат. Ал деле жетпейт.
100 сом вот так добавляет. Это что, деньги? Раньше я консервации...
Мурда кышкыга дайыма салат, кыямдарды кайначумун. Азыр көбөнө балдарым жиберет. Азыктар да кымбаттады. Картошка, капустанын баасын айтпай эле коёюн. Этти болсо даам чыгар үчүн эле аз эле алам. Анын үстүнө караганда аны деле аш кылышы оор экен.
Я чего такой кусочек беру и делю еще. Потому что я вообще мясо сейчас не ем. Возрастом мясо не идет.
Пандемия Александра Кимдин да жашоосун өзгөрткөн. Коронавирустан сактанып, саламаттыгына көңүл буруп, мурдагыдай курдаштары менен жолукпай калды.
Там вон лекарство. Видите, я вон колени лечу, вон сколько трав надо было взять. А еще...
Тиземди айыктырам деп ушунча дары чөптөрдү алып койдум. Дагы башка ай сайын алчу дары дармектер бар. Басканым бир топ оорлоду. Ооруп калбайын деп өзүмө кам көрүп жатам. 3 саат кезек күтүп отуруп эмделдим. Коронавируска чейинки жашоо жакшы эле. Бишкектеги корейлердин маданий иш-чараларына катышып турчумун. Ал күндөрү абдан сагындым. Азыр эми ал Корей клубу иштебей калды. Мен болсо ооруп калбайын деп эч жака чыкпай калдым.
Стараюсь быть дома больше и не хочу болеть. Зачем?
Каарманыбыз азыркы жашоосуна топок кылат. 1 октябрь каарлар күнүн чыдамсыздык менен күтөт. Бул күнү куттуктоолор айтылып, ал иштеп кеткен ооруканада жыл сайын майрамдык иш-чара уюштурулат экен.
Вчера встретила врача, она говорит: "Приходите".
Кечээ базарда кесиптешимди жолуктуруп калдым. Жыл сайын балдар бөлүмү мен сыяктуу карияларды майрамдык салтанатка чакырат. Быйылда неберем алып барат. Бул күнү бизди куттуктап 1500 сом беле катар беришет. Аябай сүйүнүп ыраазы болом. Карылар күнү жыл сайын ушунусу менен эсте калат. Мен Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Карылар эле эмес, жалпы элге бакыбатчылыкты каалайм. Өзүм тууралуу айтсам, быйыл 90 чыгам. Мен узак деле жашагым келбейт. Балдарымды кыйнап, же алардын менден эрте оо дүйнөгө узашын каалабайм. Ошондуктан өмүрүмдүн аягына чейин иштеп эле жүргүм келет.
А пока буду жива, буду трудиться.
Бул Бишкек шаарындагы бир эле пенсионердин турмушу. Расмий статистика ылайык, Кыргызстанда пенсия жашындагылар 400 000 ашат. Улуттук статистика комитети алардын жашоосуна керектүү бир айлык минимум 4785 сом деп эсептеген. Быйылкы жылы кыргыз өкмөтү пенсия орто эсеп менен 485 сомго өсөрүн билдирген болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык карлар күнүнө арналган макалаларын, баяндарын алдыдагы бир саатта дагы улантмакчы. Сиз Азат радиосунун кезектеги жарым сааттык токтурусуна кулак төшөдүңүз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.